dhaabbatni mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu Tigraay keessatti erga walitti bu'iinsi jalqabame kaasee gariilee lola irratti hirmaataniin manneen barnootaa irratti miidhaan raawwatamee jira. Manneen barnootaa diigamaa fi saamamaa jiru jechuun gabaasa gidduu kana baaseen beeksisee jira. Bal'ina gabaasichaa jaallanneetu dhiyeessa.
Gareen mirga dhala namaaf Human Rights Watch gabaasaasaa kana keessatti kan maqaa dhahe bulchiinsa yeroo kan Tigraay keessatti waajjirri barnootaa baatii caamsaa keessa odeeffannoo baase yoo ta'u, Tigraay keessatti manneen barnootaa 15 miidhaa guddaan irra ga'uu, manneen barnootaa kanneen biroo 53 immoo miidhamuu fi Tigraay kibbaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa duraan 2 loltoonni Itoophiyaa keessa buufatanii akka jiran ibse. Gareen mirga dhala namaaf falmu kun baatii amajjii hanga caamsaa gidduutti jiraattota, barsiisota, maatii barattootaa, namoota duraan barataa turanii fi hojjetoota gargaarsaa waliigalaan namoota 15 bilbilaan haasofsiisuu isaa ibsee jira. Kana malees sabaa himaa, dhaabbatoota gargaarsaa fi dhaabbatoota mirga dhala namaa kan biyyoolessaan gabaasaalee ba'an xiinxaluu isaa ibsee gama kaaniin fakkii saatalaayitii kan naannoo sanaa kan ilaale ta'uu fi konkolaataan loltootaa baatii muddee fi bitooteessa darbe keessa mooraa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Atsee Yohaannis keessa akka turan arguu ibsee jira. Manneen barnootaa miidhaan irra ga'e jechuun gareen kun kan maqaa dhahe manni barumsaa kun miidhaa irra ga'e kan agarsiisu suuraalee viidiyoon akka jiru waraanni Itoophiyaa mooraa sana eega qabatee booda kompiitaroota, iskiriinii, pilaazmaa akkasumas nyaata torbanneen hedduu fe'anii ennaa baasan arguu isaanii jiraattonni maqalee hedduun natti himan jedhee jira. Loltoonni kun baatii ebila keessa akka tasaa gadhiisanii yeroo ba'an dareeleen mana barumsaa fi waajiroon sararri elektiriikaa fi bishaanii akkasumas qabeenya kanneen biroo irratti miidhaa dhaqqabe arguu isaanii naaf ibsaniiru jedha Human Rights Watch. Gareen kun mooraa mana barnootaa kana keessatti humnaan gudeeddiin yookaan miidhaan biraa dhaqqabe yoo ta'e kan hin mirkaneessine ta'uu ibsee namni ijaan argan garuu lafa mallattoon fakkii loltootaa kaa'amee jiru keessa dubartoonni adda addaa seenanii ennaa ba'an yeroo tokko tokko immoo guyyaa 2, 3 yookaan guyyaa 5 akka turan arginaa jedhan jiraattuun maqalee kan naannoo mana barumsaa sanaaf hojjetan akka jedhanitti dubartoonni yeroo achi keessaa ba'an kan reebaman fakkaatu ni boo'u maal akka ta'an namni gaafachuu danda'u hin jiru jechuun dubbachuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu kun gabaasee jira. Tigraay keessatti dhiheenya kana aangoonni manneen barnootaa banuuf kan yaalaa jiran ta'us sodaa nageenyaa manneen barnootaa irra miidhaan dhaqqabuu fi barattootaa fi barsiisotaaf eegumsi godhamu dhabamuun danqaa ta'ee jira. Manneen barumsaa jiran keessaa harka 25 kan ta'an miidhaan irra ga'uu kan ibse gareen mirga dhala namaaf falmu kun Tigraay dhihaa keessatti sababa wal waraansaan barsiisonni godaanuu hanqinni meeshaalee barsiisuu akka jiru barsiisonni 48,500 ta'an wal'aansa fayyaa sammuu kan qorqalbii akka isaan barbaachisu ibse. Kanneen mana barumsaa dhuunfaa keessaa barsiisaa turan mindaan isaanii waan addaan cifeef maatii ofii nyaachisuu dadhabuu isaanii ministeerri barnootaa akka biyyattii dubbachuu gareen kun gabaasee jira. Erga wal waraansi jalqabame kaasee gareeleen wal waraanan guutummaa manneen barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessaa irratti haleellaa isaanii sadhaqqabsiisuu isaanii manneen barnootaatti bakka buufata waraanaa gochuun itti gargaaramuu isaanii kan ibse gabaasni kun miidhaan dhaqqabe addaan baasu tokko malee haleellaa meeshaalee gurguddaa saaminsaaf hanga tokko diiguu kan ga'u akka ta'ee fi dhaabbatoonni barnootaa tokko tokko sadarkaa deemsa barnootaa gaggeessuurra akka hin jirre ibsee jira. Maqalee, Dhaa'al, Adwaa, Aksum, Tigraay, Kibbaa fi naannoo kanneen biroo manneen barnootaa fi yoo xiqqaate Yuunivarsiitii Aksumir miidhaan dhaqqabeera kan jedhu Human Rights Watch gabaasaasaa tarreesse kanaan waraanni Eertiraa buufata godaantotaa Hisaac keessa ka ture manneen barumsaa fi waajjiroota irratti walakkeessa baatii sadaasaa qabee miidhaa dhaqqabsiisan baqattoonni Eertiraa achi turan nutti himaniiru jechuun tarreesse. Yeroo walitti bu'iinsa sanaa garee wal waraanan marti manneen barnootaa loltummaaf gargaaramuu isaanii Aksuum keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa duraa baaseen keessa loltoonni Eertiraa buufatanii akka turan gabaaseera. Tigraay kibbaa keessattis wal waraansituun jalqabameen dura gareen hidhattoota Tigraay bisoobar ka jedhamtu naannoo baadiyyaa keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa duraa keessa buufatanii baatilee hedduuf turuu isaanii naannoo mana barumsaa sanattis dahannaa qotatanii turuu isaanii fi waajjira daayireektara mana barumsa sanaa bakka meeshaa waraanaatti kuufatan gochuu isaanii gabaasaa sabaa himaa irraa argachuu isaa gareen Human Rights Watch beeksisee jira. Kana malees naannoo buufata godaantotaa Shimalbaatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokko hidhattoonni qabatanii akka turan fakkiiwwan saatalaayitii akka agarsiisan gabaasi kun ibsee jira. Akka seera duula waraanaatti humni waraanaa manneen barnootaa keessa buufachuun mana barumsaa sana haleellaaf saaxiluun waraanni qabeenya siviilotaa barbadeessuu yookaan haleeluun dhorkaa yoo ta'u akka yakka waraanaatti ilaalamuu mala. Lafa barattoonni itti barachuu danda'an kabiraa ituun qopheessin waraanni manneen barnootaa keessa buufachuun akka seera mirga dhala namaa kan addunyaatti mirga barattoonni barachuuf qaban dhorkuudhaa jedha gabaasni ba'e. Waajjirri barnootaa ka bulchiisa naannoo Tigraay manneen barnootaa dhimma loltummaaf oolan ragaa agarsiisu walitti qabaa akka jiru kan ibse gareen Human Rights Watch. Aangawoonni naannolee humnootii Eertiraa fi ka bulchiisa naannoo Amaaraan qabamanii jiru jedhaman irraa odeeffannoo kan hin argatin jiru ta'uu fi kan argachuu danda'eefi magaalaalee gurguddoo dhaqqabuun danda'amurraa ta'uu akkasumas miidhaan dhaqqabe jedhame kunis isa dhugumatti dhaqqabeerraa xinnoo ta'uu danda'a jedheera. Koreen hayyoota Afrikaa kan mirgaa fi gargaarsa ijoolleef hojjetu biyyoonni Afrikaa manneen barnootaa tajaajila waraanaaf oolchuu akka dhaaban yookaan hanga danda'ametti gad xiqqeessuu akka qaban kan gaafatu yoo ta'u manneen barnootaa loltootaaf oolchuu ittisuuf tarkaanfiin akka fudhatamuuf ibsa. Kaawunsiliin nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa gama isaan biyyoonni Afrikaa martinuu labsii manni barumsaa nageenyaaf tolaa ta'uu mirkaneessuu kan cicha siyaasaa sadarkaa addunyaa kan amma biyyootiin 108 deeggaranii fi barsiisonnii fi barattoonni manneen barumsaa fi akkasumas yuunivarsiitiiwwan haleellaa yeroo walitti bu'insaa jalaa akka ittifaman akkasumas manneen barnootaa tajaajila waraanaaf akka hin oolle ittisu hojiirra oolchaa jira. Mootummaan Itoophiyaa labsii kan hojiirra oolchuu fi imaammata naannoo caasaa hojii waraanaaf seera waliin wal simsiisuu akka qabu gareen Human Rights Watch hubachiisee jira. Humnootiin TPLF waliin hidhata qaban manneen barnootaa buufata waraanaa yookaan bakka meeshaa waraanaatti kuufatan gochuu hin qaban jedhee manneen barnootaa buqqaatonni keessa dhahatan. Aangawoonni hawaasaalee waliin dubbachuun suphamuu yookaan waan isa barbaachisu ituu manni barumsaa hin bananiin ilaalcha duraa itti kennamuu qabaa jedheera. Kanaafis tokkummaa mootummootaa fi dhaabbatoota gargaarsaa biraa deeggarsa gaafachuun ijoolleen carraa barnootaa dhorkamaniif iddoo nagaa fi mijataa ta'e carraa argachuu kennamuufi qabaa jedha gareen kun. Walitti bulchiinsa Tigraay keessaa ijoolleef barnoota isaanii irratti rakkoo guddaa fiduusaa kan dubbatu Human Rights Watch michoonni keenya kan addunyaa akka mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii barbaachisu hunda fudhatee manneen barnootaa haala nagaa ta'een akka banaman akka godhu kunis waraanni akka manneen barnootaatti hin fayyadamne akkasumas dararaa ga'ee fi miseensota waraanaa itti gaafatamoo ta'an adabuu kan dabalatu ta'uu hubachiisuudhaan Human Rights Watch gaaffiisaa dhiyeessee jira. Dhaggeeffattoota keenya dhimmootii gareen Human Rights Watch kaase kanarratti deebii gama hundaa argachuuf hojjechaa jirra akka xumurretti fudhannee dhiyaanna.